一把也红哦，一下你落帮我打，打起一下你先来啦。
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inafanya uchaguzi mkuu Desemba 23 kuchagua rais na bunge jipya nchini humo, pamoja na nafasi mbalimbali za utawala kama magavana na majimbo na nyinginezo. Kwa wiki nzima tunakuletea makala maalum kuhusu uchaguzi huo, tukitupia jicho wagombea wakuu katika nafasi ya urais, wa bunge na magavana. Maswali muhimu yanayozungumziwa katika kampeni za uchaguzi ambazo zimeanza tangu mwanzoni mwa mwezi huu. Tunaanza hivi leo kwa kuangazia kwa jumla safari ya Kongo kuelekea uchaguzi mkuu, kama anavyoripoti mwenzangu Mwamoyo Hamza.
Baada ya uchelewesho wa takriban miaka miwili, Rais Joseph Kabila hatimaye anaachia madaraka katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Miaka 17 tangu kuingia madarakani, anapisha uchaguzi mkuu ambao utaondoa jina la Kabila katika uongozi wa Kongo kwa miaka zaidi ya 20 iliyopita. Wagombea watatu wakuu ambao wanawania nafasi ya kuchukua wadhifa wa urais ni mgombea wa chama tawala Emmanuel Shadari aliyeteuliwa na Kabila, Matei Fayulu, mgombea wa ushirika mmoja wa vyama vya upinzani, na Felix Tshisekedi, mgombea wa ushirika mwingine wa vyama vya upinzani. Ingawa kuna wagombea wengine 19 wa urais katika uchaguzi huu. Uchaguzi mkuu wa Kongo umekuja baada ya vuta ni kuvute miaka miwili kufuatia kumalizika kwa muhula wa pili wa Joseph Kabila mwaka 2014. Kabila aliingia madarakani kwa mara ya kwanza 2001 baada ya kuuawa kwa baba yake Laurent Kabila. Joseph Kabila alipata uongozi wa kidemokrasia kwa kuchaguliwa kuwa rais katika uchaguzi mkuu wa 2006 na kuchaguliwa tena kwa awamu ya pili 2011. Huu utakuwa uchaguzi wa tatu wa kidemokrasia katika historia ya DRC. Wa kwanza ulikuwa baada tu ya nchi hiyo kupata uhuru mwaka 1960. Na haikuwa rahisi kufikia uchaguzi huu. Na tayari kuna mivutano mikubwa. Etienne Kabale, mwanaharakati kutoka shirika la kiraia, alikuwa miongoni mwa watu wa mwanzo kabisa kutoa wito wa uchaguzi ulio salama, haki na huru.
Wanajeshi, wanapolisi, wasiegemee kandideti yoyote, watumikie makandideti wote, atakayependwa na wakaaji, huyo achaguliwe, na atakayepita awezi kuweza kuturahisisha kazi wakaaji na wanajeshi, wanapolisi na wanaohusika na ujasusi.
Andre Alain Atundu ni msemaji wa ushirika wa chama tawala PPRD na mshirika wa karibu sana wa mgombea Emmanuel Shadari. Anasema bwana Shadari ataendelea na nguvu ya maendeleo ile ile ambayo imeanzishwa na Rais Kabila. Ukweli ni kwamba wengine watachukulia fursa ya kile ambacho Kabila amekiacha. Ni swala la uaminifu. Na kila rais ajaye atataka kuendeleza kile ambacho Kabila alikuwa na fursa ya kujifanikisha. Lakini mgombea wa ushirika wa upinzani, mfanyabiashara Martin Fayulu, ameiambia VOA kuwa ana imani kubwa kwamba wapiga kura watamuunga yeye mkono. Hata hivyo, ukusanyaji maoni wa mwezi Oktoba uliofanywa na taasisi za kimataifa na zile za ndani ya nchi ulimpa 8% tu ya kura.
We want to leave
sote tunataka kuondoka na mambo mabaya ambayo bwana Kabila alifanya katika nchi. Mambo mabaya ambayo kwa miaka 20 kina Kabila amefanya katika nchi. Rushwa, ukosefu wa usalama, mauaji ya watu wengi. Hayo ndiyo mambo ambayo yanatupa sisi sababu ya kuwa na hamasa kusudi tusonge mbele na kubadilisha mambo katika nchi.
Felix Tshisekedi aliunda ushirika mwingine wa upinzani akishirikiana na spika wa zamani wa bunge Vital Kamerhe, ambaye naye mwanzoni pia aliweka jina lake katika ugombea. Kampeni yao imekumbana na magumu mashariki mwa DRC katika majimbo ya Kivu kaskazini na kusini. Lakini Vital Kamerhe anasema bado ana imani na utaratibu wa uchaguzi na wanaendelea na kampeni yao kwa kasi ile ile.
Sisi kama vile kashe, mimi na Fitzgerald Camp Police Arma, tunasema na watu wa Lamuka na watu wa Kabila wanapaswa kubadilisha vitendo. Tuko mwinchi, tuko mwiki demokrasia. kidemokrasia haiko vita, kidemokrasia haiko kutukana mwingine, kidemokrasia haiko kuzomelea mwingine. Kidemokrasia ni unapana mawazo yako namna gani, hivi kabila na watu wakiwalishindwa, sasa wewe unakuja kutendelesha nchi namna gani? Sisi ndio tunasema sasa yote mambo ya security, mambo ya education, mambo ya kuangalia afya, mambo ya kuangalia manjia, kuangalia vitu yote, mashamba, kuangalia umeme, kuangalia maji, ndio ile wanalomba kila mtu aseme.
Kwa muda ilionekana kama vile uchaguzi huu hautafanyika, huku Rais Kabila akidhaniwa kuwa anataka kung'ang'ania madaraka. Lakini kufuatia shinikizo kutoka nchi za Magharibi, Umoja wa Afrika, Umoja wa Ulaya na makundi ya ndani ya nchi, hasa Kanisa Katoliki, mazungumzo yaliyohusisha pande kadhaa yaliendelea. Na hatimaye tume ya uchaguzi ikatangaza Novemba mwaka jana kuwa uchaguzi mkuu utafanyika Disemba 23 mwaka huu. Tume ya uchaguzi CENI imeandikisha wagombea 21 wa kiti cha urais na takriban wagombea 16,000 kwenye uchaguzi wa bunge, wakiwania viti 500 katika bunge la taifa la nchi hiyo. Kuna wagombea 20,000 kwenye uchaguzi wa mabunge ya majimbo ambayo yana jumla ya viti 715. Majina mawili makubwa ambayo yalidhaniwa kuwa katika uchaguzi huu wa rais yameondolewa. Hao ni Jean-Pierre Bemba ambaye ni makamu rais wa zamani na Moise Katumbi aliwahi kuwa gavana wa jimbo la Katanga, lakini waliondolewa na CENI kwa madai kuwa waliwahi kukutwa na makosa ya kijinai. Katumbi ambaye yuko nje ya nchi hajaruhusiwa kurudi Kongo hadi hivi leo. Kulingana na CENI, matokeo ya mwanzo ya uchaguzi yanatarajiwa kutolewa Disemba 30 na matokeo kamili Januari 8, 2019. Na mshindi wa urais ataapishwa Januari 12, 2019.
Kana 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 k